Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Nopok va bo'ysunmaydigan odamlar boshqarishga yo'l qo'ygan jamoat boshqaruvining har qanday turi yovuzlikdir. Har qanday to'g'ri fikr yurituvchi inson bu so'zlarga qo'shiladi. Biroq turli fursatlarda tez-tez aynan shu bo'ladi. Boshqaruvda paydo bo'lgan nopok va bo'ysunmaydigan odamlar jamoatni xo'rlashadi. Shu qatorda jamoatlar ikki muhtojlikka duch keladi. Birinchidan, qarorlarni qabul qilish huquqiga odamlar chegaralangan sonigina ega bo'lishlari mumkin. Bunday olganda, bu xavfli emas. Chunki jamoat boshqaruvida bir necha istidodli va rostgo'y odamlar bo'lsa, tashkilot yaxshiroq ishlaydi. Bu odamlar boshqaruvsiz va mas'uliyatsiz bo'lganlarida xavf tug'iladi. Hokimiyat qaysarlik qilib, uni ushlab qolishga harakat qilayotgan o'sha kamchilikning qo'liga o'tganda jamoat talofotga uchrashi mumkin. Ikkinchidan, bunday muhtojlik ham birinchisidan ko'proq uchraydi. Ko'p sonli qarorlarni qabul qilishda ko'pchilik qatnashishi mumkin. Bunday muhtojlik jamoat ichida kelishmovchiliklarga olib keladi. Boshqarish uchun tegishli tayyorgarligi, ma'lumoti va mutaxassisligi bo'lmagan odamlar ruhiy murabbiylar o'rniga u yoki bu qarorlarni qabul qila boshlaganlarida jamoatni xudovand ko'rsatgan yo'lidan ozdirayotgan ko'pgina xatolarga yo'l qo'yishga aylandi. Bunday boshqaruv usulida jamoatning har qanday a'zosi agar u yaxshi nomga ega bo'lsa, bu yoki boshqa vazifani qo'lga kiritish mumkin. Biroq obro'li odamlar ko'p, lekin ular Injilni bilishmaydi. Qo'pol va buzg'unchilik ruhiga giriftor. Bunday odamlar boshqaruvga tegishli tayyorgarlik, ma'lumot va kerakli murakkab ruhiy masalalarni yechishga qo'yilganda falokat tog' ortida emas. Shunday qilib, havaskorlarni tanlashadi. Bunday saylovlar odamlar o'ylab topgan bema'nilik va bu narsa jamoat boshqarishini deyarli imkoniyatsiz ishga aylantirishadi. Bunday muhitda shogirdlar tarbiyalash xizmati juda og'ir bo'ladi yoki u mina maydoniga aylanadi. Murabbiy cho'pon boshqarishi kerak. U jamoat oldida javobgar bo'lsa ham, jamoat unga o'zini boshqarishda erkinlik berish kerak. Murabbiylikka havaskorlarni va tushunmaydigan odamlarni saylash bilan cho'ponni qo'llarini bog'lovchi har qanday boshqaruv turi hech narsaga yaramaydi. Boshqaruv va mas'uliyat orasida tenglama bo'lishi kerak. Jamoat o'z boshqaruvchilariga itoat qilishi kerak. Boshqaruvchilar esa yaxshi o'rnak ko'rsatishga va Xudoning suruvini yaxshi boqishga majburdirlar. Ikki taraflama foyda uchun yetakchilar sharaf bilan jamoatni o'z ortidan olib borishi lozim. Jamoat esa har xillik bilan ular ortidan borishlari kerak. Jonli jamoat, quvonchli natijadir. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.